Sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Grad Kragujevac danas će biti uredno snabdeven električnom energijom, ali zato postoje delovi našeg grada koji će danas biti bez vode zbog havarijskih isključenja, pa evo da krenemo redom sa tim spiskom. Zbog popravke priključka, ulica Sinđelićeva broj 25 u naselju Bresnica danas je bez vode od 8 do 11 sati. Od 11 do 14 sati struju neće imati ni stanari Podgoričke broj 19 u Malim Čalicama. Ulica Mileve Divac broj 2 opet u naselju Male Pčelice danas je bez vode od 14 do 17 sati. Badnjevac, ulica Jove Milenkovića broj 22 zbog radova na uličnoj liniji ostaje bez vode od 17 do 19 sati. A od 8 do 10 sati vodu neće imati ni ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 118 u centru. Dnevnog izveštaja o planiranim radovima sektora, odnosno službi javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac. Za danas je predviđena sanacija puteva posle obilnih padavina u mesnoj zajednici Stanovo u ulici Miloja Radosavljevića, u mesnoj zajednici Ilićevo, Ilina i Peskarska ulica, u mesnoj zajednici Bresnica, ulica Zorana Tomaševića i Milana Milićevića, u mesnoj zajednici Goločalo put za groblje, Poskuricama put koji povezuje Poskurice i Šumarice, a u Gornjim Jaru put prema Čumiću. Za danas je predviđeno obeležavanje horizontalne signalizacije pešačkih prelaza i oznaka na kolovozu u ulici Slobode. Takođe i popravka oštećene i ugradnje nedostajuće vertikalne signalizacije i opreme puta u mesnim zajednicama Aerodrom, Petrovac, Maršić i Ilićevo. A u Beogradskoj ulici danas će biti popravka i zamena oštećenih elemenata tehničkih sredstava za usporavanje brzine vozila. Ekipe službe javne rasvete danas će obići trafostanice radi provere i zamene osigurača i ostale opreme u mesnim zajednicama Vlakča, Šumarice i Palilule. Ispitaće stubove javne rasvete u Desankinom vencu kod skretanja za jezero i zameniti sijalice u mesnim zajednicama Uglješnica, Desankin venac, desna strana prema jezeru. Komunalni otpad prikuplja se prema planu i programu sa teritorije grada. Juče je prikupljeno i dovezeno na deponiju 189 tona komunalnog i 225 tona ostalog otpada. Sakupljanje sekundarnih sirovina obavlja se u naseljima Centar, Erdoglija, Aerodrom, Palilule i Bagremar. Reciklomati se prazne po planu i programu u prvoj i drugoj smeni. Grajfer danas uklanja divlje deponije, kabasti i zeleni otpad iz ulica Kraljevačkog bataljona 9. maja Vojvode Stepe i Ilije Kolovića. Pranje ulica vrši se u prvoj smeni u ulici Spasenije Cane Babović i Ljubiše Bogdanovića, a u trećoj smeni u ulici Kralja Petra, Save Kovačevića, Višnjićevo i prvi deo Nikole Pašića, grada Sirena i staze oko Skupštine grada. Mašinsko čišćenje obavlja se u prvoj smeni u centru, Erdogliji i na aerodromu, a u drugoj smeni u koloniji i Bagremaru. Ručno čišćenje obavlja se po planu i programu, sakupljanje papira po naseljima Bagremar i Erdoglija. Košenje kod Zvezde Čvor, naselju Erdoglija, prilaz Kozujevo, ambulanta Stanovo, mesna zajednica Grošnica, Lepenički bulevar, jezero Bubanj, kružni tok, Fas, Sušica, Grujna, Česma, Save Kovačevića i kod Hale jezero. Okopavanje rasade i zakidanje procvetalih cvetova, rezivanje i okopavanje šiblja kod grobnice narodnih heroja, alpinetumi kod Zlatne ruže i medaljoni kod suda. Košenje trave na trgu narodnih heroja. Košenje trave, orezivanje i okopavanje ruže u Velikom parku. Polivanje drvoradnih sadnica vrši se u prvoj i drugoj smeni u Lepeničkom bulevaru, Bazenskoj ulici, Kreativnom Velikom parku, ulici Kneza Mihajla, Zmajovinoj, naselju JNA, ulici Vojvode Putnika, Karađorđevoj i na drugim lokacijama. Farbanje i zamena štafni na parkovskim klupama na Metinom brdu. okopavanje oko drvorenih sadnica sa čankovanjem u Save Kovačevića i Zorana Đinđića, a orezivanje izdanaka na drvorednim sadnicama ručnim makazama u glavnoj ulici. Sektor parkinga i pijace, kao i javnog transporta putnika, rade po redovnom programu i sa planiranim redom vožnje, a za danas su zakazane i dve sahrane.